Виправдовував він себе тим, що після того непевного нечепури Ганса і будь-який інший справжній чоловік на його улійхом місці подіяв би на Герду цілюще. Та поки він обмірковував ці обставини і раптом відчув усю їхню злободенність, Ганс отямився і спробував іще раз перейти в наступ. А загалом, сказав він, ви припустилися найбільшої помилки, якої можна припуститися взагалі. Ви намагаєтесь висловити поняттями те, що іноді бодай трішки та підкосить думку над поняттями. Але в цьому, либонь, і полягає різниця між добродіями від ученості і нами. Спочатку треба навчитися цим жити, а вже потім, мабуть, учитися про це думати, гордо додав він. І коли Ульріх усміхнувся, з вуст його краючою блискавкою зірвалося. Ісус виявився ясновидцем у 12 років, і йому не треба було спершу ставати доктором наук. Ці слова спонукали Ульріха всупереч його обов'язку мовчати, дати хлопцеві пораду, що виказувала обізнаність, якою він, Ульріх, міг завдячувати лише Герді. Він відказав Гансові: «Не розумію, чому ви, коли хочете цим жити, спиняєтесь на півдорозі. Я б узяв Герду в обійми, відкинув би всі сумніви і побоювання свого здорового глузду і не випускав би її з обіймів доти, доки наші тіла не обернулися б або на попіл, або вслід за метаморфозою свідомості на самих себе, хоч ми цього і уявити собі не можемо». Ганс, якого ревнощі вкололи в саме серце, звів погляд не на Ульріха, а на Герду. Дівчина розгубилася і зблідла. Слова «я б узяв Герду в обійми і не відпускав» вона сприйняла як таємну обіцянку. Цієї хвилини їй було цілком байдуже, як найпослідовніше можна уявити собі інше життя. Вона не мала сумніву, якби Ульріх схотів по-справжньому, то зробив би все, як належить. А Ганс, здогадавшись про Гердину зраду і через це розгнівавшись, заперечив, мовляв, із того, про що каже Ульріх, навряд чи що-небудь вийде. Не ті тепер часи, і перші душі, так само, як і перші аероплани, мають пускатися в політ з вершини, а не з низинної доби. Спочатку, либонь, має прийти хтось такий, хто вивільнить решту людей з їхніх власних пут, а вже потім може вдатися щось дуже високе. Як на нього Ганса, то ще хто зна, чи цим спасителем у жодному разі не може бути він сам. Але то, мовляв, його справа. А загалом він, мовляв, не вірить, що такий спаситель може з'явитися в умовах нинішнього занепаду. На це Ульріх щось сказав про те, скільки спасителів є вже тепер. Мовляв, таким вважають кожного більш-менш солідного голову об'єднання чи товариства. Ульріх був певний, що якби зараз повернувся сам Христос, то він застав би картину ще гіршу, ніж вона була колись. Заклопотаним мораллю газетам та книжковим об'єднанням, його тон видався б не досить щирим, і велика світова преса навряд чи надала б йому свої шпальти. Відтак їхня розмова почалася спочатку. Все повернулося на круги свої, і Герда занепала духом. Але сталася і одна зміна. Ульріх, хоч і не давав в знаки, трохи заплутався. Думки його не трималися його слів. Він поглянув на Герду. Все тіло в неї ніби загострилося. Шкіра здавалася стомленою і тьмяною. Несподівано він виразно побачив у ній риси старої діви, хоч вони, мабуть, завжди були тією головною перешкодою, що не давало йому зійтися з цією юною, закоханою в нього дівчиною. Свою роль тут, вочевидь, відіграв і вплив Ганса з отим напівфізичним походженням його уявлень про дружнє єднання, в яких, мабуть, теж було щось не зовсім далеке від настроїв старої діви. Герда Ульріхові не сподобалась. І все ж йому хотілося цю розмову з нею продовжити. У зв'язку із цим він пригадав, що запрошував її до себе. Дівчина нічим не давала зрозуміти, пам'ятає вона про це запрошення чи вже забула. А він не знаходив нагоди нишком її про це спитати. Тож у ньому лишалося відчуття тривожного жалю і воднораз полегкості. Так буває, коли бачиш, що небезпека, яку ти розгледів надто пізно, минає. Ситуація загострюється. Арнгайм дуже прихильний до генерала Штума. Діотима готується вирушити в безмежжя. Ульріх мріє про можливість жити так, як читаєш. Його ясновельможності дуже хотілося, щоб Діотима докладно ознайомилися із знаменитим злетом Маккарта, який у 70-ті роки об'єднав у піднесеному пориві всю Австрію. Ганс Маккарт, 1840-1884 роки, австрійський художник, який справив великий вплив на грюндерство. Граф іще добре пригадував обвішані килимами повози, коней у важкій зброї, сурмачів і ті гордощі, якими людей сповнював вигляд середньовічного національного вбрання, вириваючи їх із буденності. Ось чому Діотима, Арнгайм та Ульріх виходили тепер із придворної бібліотеки, де вони розшукували тогочасні матеріали про це явище. Як Діотима, скрививши губки, передбачливо і сказала була його ясновельможності, результат виявився невтішним. Таким псевдодуховним мотлохом тепер уже годі було вирвати людей з буденності. І вродливиця оголосила своїм супутникам про бажання порадіти яскравому сонцю і 1914 року, який розпочався вже кілька тижнів тому, далеко-далеко від тієї зітлілої доби. На сходах Діотима заявила, що бажає пройтися додому пішки. Та щойно вони вийшли на світло, їм трапився генерал Штум, який саме простував до бібліотечної брами. Непомало пишаючись тим, що його застали за такою науковою діяльністю, генерал відразу виявив готовність повернути назад і збільшити своєю особою почет Діотими на її шляху додому. Тому вже через кілька кроків Діотимі довелося придумати вихід із цієї ситуації. Вона сказала, буцімто стомилася і хоче взяти екіпаж. Але жодного вільного наразі не було. І усі четверо так і стояли перед бібліотекою на прямокутному, коритоподібному майдані, замкненому з трьох боків чудовими давніми мурами і відкритому з четвертого, де перед невисоким видовженим палацом, лискучою, мов ковзанка, асфальтованою вулицею, повз них мчали автомобілі і запряги, які не реагували ні на кивки головою, ні на інші знаки, що ними ці четверо, немов жертви, кораблетрощі, намагалися їх підкликати, поки всім це набридло, чи вони просто забули це робити і вже тільки час від часу стомлено повторювали свої спроби. Арнгайм сам ніс під пахвою велику книжку. Ця його ініціатива робила йому радість і водночас засвідчувала його протекційне і шанобливе ставлення до духовності. Він жваво розмовляв з генералом. «Я радий і у вашій особі зустріти читача бібліотеки», – казав Арнгайм. «Треба час від часу навідувати дух у його власній домівці. Але нині серед людей зі становищем це стало рідкістю». Генерал Штум відповів, що цю бібліотеку він знає добре. На думку Арнгайма, це заслуговувало всілякої похвали. Тепер лишилися майже самі письменники, і вже немає людей, які читали б книжки, провадив він. «Чи замислювалися ви коли-небудь про те, пане генерал, скільки щороку друкують книжок? Якщо не помиляюся, щодня понад сотню в самій лише Німеччині. Крім того, щороку засновують понад 1000 часописів. Кожне пише, кожне користається з будь-якої думки, коли вона його влаштовує, наче зі своєї власної. Ніхто не думає про відповідальність за все загалом. Відколи церква втратила вплив, у нашому хаосі авторитетів уже немає. Немає ані взірця в освіті, ані освітньої ідеї. За таких обставин цілком природно, що почуття і мораль дрейфують без вітрила і кітви, і навіть дуже тверду людину починають брати сумніви. Генералові пересохло в роті. Не можна було сказати, що доктор Арнгайм розмовляв саме з ним. Просто чоловік стояв на майдані і розмірковував у голос. Генерал пригадав, що багато хто, куди-небудь поспішаючи, серед вулиці розмовляє сам із собою. Правильніше сказати, багато хто з цивільних, бо солдата взяли б під арешт, а офіцера поклали б до психіатричної лікарні. Публічне філософствування посеред, так би мовити, столиці імперії і міста резиденції монаршого двору на Штума справило прикре враження. Крім цих двох чоловіків, на майдані під сонцем стояв тільки ще один німий, і він був із бронзи і стояв на великому камені. Генерал не пригадував, кого той бронзовий зображує, та й взагалі помітив його оце вперше. Арнгайм заваживши генералів погляд, поцікавився, хто тут такий. Штурм вибачився. А його ж поставили тут, щоб ми складали йому шану, зауважив впливовий Арнгайм. Але так уже воно, либонь, на світі ведеться. Щохвилини ми крутимося серед настанов, запитань та вимог, знаючи лишень їхню кінцівку. Тож сьогодення безперервно втручається в минуле. Ми провалюємось, якщо дозволити так висловитись, по самі коліна в якісь підвальні часи і сприймаємо їх як справжнісіньке сьогодення. Арнгайм усміхнувся. Він бесідував. Його виста без упину ворушились на сонці, розтулялися і стулялися, в очах спалахували вогники, наче сигнали на пароплаві. У штурма на душі стало моторошно. Стоячи в мундирі на цьому майдані, мов на таці, в усіх на очах він докладав величезних зусиль, щоб знов і знов демонструвати свою увагу, коли розмова раз у раз набувала таких незвичайних поворотів. На бруківці у шпаринах поміж камінням росла трава. Вона була торішня, але мала неймовірно свіжий вигляд, неначе труп, що довго пролежав у снігу. І взагалі це було надзвичайно дивно, навіть насторожувало. Те, що його тут поміж камінням росла трава, а за якихось кілька кроків звідси блищав асфальт, по-сучасному відшліфований автомобільними шинами. Генералові вже прикро шкребла на душі боязка думка, що коли йому доведеться послухати ще трохи, то він чого доброго впаде навколішки і у всіх на очах заходиться щипати зубами траву. Не знаючи чому, але він, прагнучи захисту, пошукав очима Ульріха і Деотиму. Ті, рятуючись від сонця, сховалися під тоненькою габою затінку на розі муру, і лише чути було, як вони нерозбірливо тихими голосами про щось сперечаються. «Це позиція розпачлива», – сказала Діотима. «Що?» – перепитав Ульріх, радше машинально, ніж зацікавлено.